Ooo, soovid uusi värskeid maitseid? Siis proovi täiesti uut ja personaalset catering teenust. Plus catering. Ainult plussid. Vaata ka pluscatering.ee ja pluss on ühe essiga. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tervist ja Äripäeva raadio kuulaja, särtsakas tulevik saate tegijate poolt. Sügise alguse puhul on hea meel öelda, et suvel väikese pausi järel oleme jälle uute saadetega eetris. Ja saatesari, mida siis Tartu regiooni energiaagentuur meil aitab nõu ja jõuga teha siin Äripäeva raadios, kuni jõuludeni välja on veel mitmed saated põnevad teemad tulemas. Ja tänases saates me tegelikult jätkame teemaga, mida me juba avasime viimases saates suvel, nimelt ringmajandus ja rohemajandus ja kõik need head praktikad ja näited ja ka probleemid, mis selles valdkonnas Eestis siis esinevad, kuidas olla edukam nii äriliselt samas ka keskkonda rohkem säästa ja targalt majandada. Ning hea meel on öelda, et stuudios külas on meil Mihkel Krusberg, kes on siis Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik. Tere tulemast, Mihkel!
Tere!
Ja Madis Tilga, kes on meil kahes rollis siin täna saates, on Põhjamaade ministrite nõukogu nõunik ja samas ka ettevõtja, ettevõtte osahing Nutri Loop osanik. Tere tulemast, Madis!
Tere, tänan kutsumast!
Nii, ja Skype'i teel Tartust on siis ettevõtluse ja puhta ettevõtluse esindaja Replace osahingu arendusjuht Urvo Männamaa. Tervist, olete kuuldel!
Tervist, olen kuuldel!
Nii, väga meeldiv teid kõike head külalised siin kohata ja kõigepealt natukene definitsioonidest, ma ei tea, kes alustab ilmselt Mihkel, mida tähendab nüüd siis rohemajandus, mida tähendab ringmajandus ja kuidas seda kõike rohepesust eraldada või eristada, et ei oleks lihtsalt silt, vaid oleks tõsiselt ka sisu taga.
Esiteks ma ei hakka mõistetega kedagi painama, et ringmajandus, mis ta põhimõtteliselt tähendab, on juba nõukogude ajast pärit loogika, et võimalikult vähe ressurssi siis ringlust ära kaoks, ehk kui kas on võimalik tooteid parandada, kui need enam parandada ei ole võimalik, kas siis materjalist midagi uut toota, ilma et me peaksime siis ja ringlusesse rohkem toormeid tooma. Et see on põhimõtteliselt see ringmajandus, ehk võimalikult vähe kadu oleks siis süsteemist ja noh, ideaalis oleks 100% ainult võtas kõik ringlusse ja kõik oleks väga tore, aga eks nagu ikka nii majanduses kui ka isenest igasugused füüsikateooriad ütlevad, et 100% ei ole võimalik, ehk siis aga miks ta on nagu teemaks on see, et me lihtsalt ei ole piisavalt ressurssi, et saamoodi hästi elada näiteks 10-20 aasta pärast.
Madis, Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esinduses oled sina rohemajanduse nõunik, on see õige selline tiitel. Ja tegeled rohemajandusega, mis see siis sinu tööpuhul tähendab seal?
Jah, see tiitel on ka tegelikult ajaga muutunud, et algas ta tõesti sellest rohemajanduses, see oli aeg, kus seda terminit kõige rohkem kasutati. Nüüd siis tegelikult ise kasutame juba terminit, ingliskeeles on ta green transition või sustainable transition, mis oleks siis rohepööre või jätkusuutlik, kestlik majandus. Et noh, nii-öelda see tiitel ehk käib ajaga kaasas, aga eks töö sisu on põhimõtteliselt olnud sama, et püüda, noh, nagu Mihkelgi ütles, püüda meie majandustegevus korraldada selliselt, et keskkonnakoormus oleks minimaalne. Ja noh, ütleme, et isiklikult ma veel lisaksin siia selle, et noh, pika aega võib-olla on juhindatud sellest, et kuidas me ettevõtluses saaksime justkui teha vähem kahju, et püüame kemikale nagu vähem kasutada ja ma ei tea, vett vähem reostada näiteks, eks ju. Aga noh, nüüd me oleme jõudnud juba olukorda, kus tegelikult väga paljud näitajad on punases ja meil oleks vaja hakata pigem tegema, see on otsus mõttes lihtsalt kasu, mitte vähem kahju. ma ei tea siis, mis minu tiitli alla varsti ilmub.
Et kasu siis mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid eelkõige sa mõtlesid praegu keskkonna mõttes. Mõlemad,
aga tegelikult oluline, ma arvan, on siin ikkagi rääkida majanduskeeles, sellepärast, et see on asi, mis kõnetab suurt osa inimesi. Kui me hakkame ainult rääkima sellist keskkonnajuttu, siis me räägime teatud sihtgruppile, aga majandustegevust on meil tegelikult kõigil vaja. See on ju võti, kuidas see majandustegevus muuta selliseks, et see majandustegevus ise saaks jätkuda näiteks 20 aasta pärast.
Just nii. Urvo, Tartust nüüd läheme konkreetselt täpselt selle majanduse juurde, mida Madis sisse juhatas. Mis on Replace osaühingu siis ärimudel, et te olete nii edukas, et lausa 70 miljonit eelmine aasta käive ja see aasta 100 miljonit on, ma saan aru, prognoositud ja samal ajal tegelete ka tõesti ringmajandusega. Mis see on?
Jah, tere. Jah, ilused numbrid, aga selles, mis ma tuleks korra tagasi ja enne kui ma numbrite kommenteerima hakkan, et tahtsin seda kohta kommenteerida, et ringmajanduse poole pealt meie leiame seda lihtsalt, et esimene asi kogu selles nagu endes sammudes, mis tuleb teha, et võimalikult säästlikult majandada, on see, et mitte seadmeid parandada, vaid et alustada tuleks sellest, et seadmeid tuleks võimalikult kaua kasutada kõigepealt. Et näiteks väga palju me näeme just seda muutust suurtes organisatsioonides, et mida meie üritame ka oma grupiga siis nii-öelda teadvustada on see, et seadmed ei ole tegelikult vaja iga arvutite puhul, need ei ole vaja iga 3 aasta tagant vahetada, et ja mitte kõikidel töötajatel, et seda on võimalik tegelikult, need on võimalik kauem kasutada, et see on see peamine asi, mida võibolla tihti kiputatakse unustama, et aga me jõuame võibolla veel sellest rääkida, miks see kasulik on ja kuidas see kasulik on. Aga mis puudutab Replace'i, siis jah, et poolest meie ärimudel ongi just sellele üles ehitatud, et anda kasutatud elektroonikale siis veel üks võimalus, et kuidas pikendada nende eluiga ja seda kõike teha, siis me teeme koostööd siis kõikide suuremate elektroonika ja seadmete müüjatega, et me ei ole ise otseselt kuskil nii-öelda eesrindel, et me teeme koostööd mobiilioperaatoritega ja muud elektroonika edasimüüjatega, kellel on siis vastav võimekus ja ligipääs, et muuta tarbijate harjumusi ja meie poolt siis on loodud lihtsalt vastav tehnoloogia ja süsteem, kuidas seda kõike võimalikult efektiivselt ellu viia.
Mis see tehnoloogiasüsteem ikkagi täpsemalt ja konkreetsemalt tähendab? Kuidas te väärindate kasutatud seadmeid?
No, kui ma hästi lihtsalt ütlen, siis et ega, no, see põhiprintsiip ega ongi päeva lõpuks see sama, et võtta seade võimalusel teda lisada talle väärtust, eks siis kas parandada või siis teha mingid muid tehnilisi uuendusi talle. Aga ja siis edasi müüa kellegile kolmandale isikule, aga see tehnoloogia ja see süsteem seisneb selles, et kuidas seda kõike teha suures mahus, et see meie nagu kontseptsioon on enam sama, mida iga nurga pealne väike mobiilipoot oleks võimeline tegema, aga küsimus on, et kuidas seda teha 100 000 ühikuga kuus, et seal on vaja natuke rohkem mõelda.
Et see liidne käive, siis tuleb eelkõige teile mahu pealt, nagu ma aru saan, et lihtsalt ühikuid on piisavalt suur hulk, mida te käitlete, mida te väärindate igapäevaselt.
Jah, sest et ilmselgelt seadmeid iga kuu ju nii-öelda müüakse uusi seadmeid süsteemi pidevalt juurde ja need mahud kasvavad ja samas nagu see nii-öelda ettevõtete ja tarbijate teadlikus taaskasutamisest on kasvanud ja läbi selle nagu see mõnda mahud ka kasvavad. Maailmas peaks olema enam vähem kõik seame, mis müüakse, tulevad ka ühtepidi tagasi. Aga noh, me oleme veel kaugel sellest ideaalsusest.
Ma saan aru, et äri on teil rahvusvaheline nii mõlemad pidi, nii et ostate need kasutatud seadmeid üle Euroopa, üle maailma ja müüte ka igale poole, kuhu saab. See ei ole Eesti põhine äri.
Jah, ütleme, et suuresti on täna ikkagi nii, et me ostame Põhjamaadest nii-öelda käitleme neid Eestis ja müüme Euroopasse, võiks öelda nagu selline hetkel, aga me laiendame loomulikult, et me ostame ka igalt poolt mujalt peale Põhjamaad, aga ütleme, et see 80-20 printsiibis, sest on see umbes nii.
Eestis see käitlemise asi tööle saada, tehnoloogia välja arendada, leida need inimesed tööle, kui suur vaev see on olnud, mitu aastat on võtnud aega ja millal te olete nöelda, olete saanud öelda, et nüüd on see asi töös ja käimas korrektselt ja korralikult?
Seda on veel vara öelda selles mõttes, et me kasvame endiselt väga kiiresti ja uusi väljakutsed lisandub igapäevaselt, et selles mõttes ei saa kindlasti öelda, et me oleme kuidagi valmis, aga ja inimeste leidmine samamoodi on olnud nagu iga loo puhul on olnud õnne ja on olnud muid komponent, aga see meeskond, kes meil on täna, on meiega nii-öelda juba aastaid koos oleme toimetanud ja et selline, kuidas ütlen, on toimunud loomulik areng, et ei oska nagu midagi sellist erilist välja tuua.
Ma hakkasin mõtlema selle partnerluse peale nende elektroonika müüjatega, et mis seal nende otsene huvi on, et kui nemad ju nii-öelda sellest teiega partnerlusest otseselt midagi ei saa peale selle siis, et kui nende klientidelt tuleb kasutatud seade tagasi, siis nad võibolla teevad seal mingisuguse allahindluse uue seadme peale, et kas siis just kui teie teenuse kaudu on elektroonikamüüjatel parem uusi tooteid müüa?
Kindlasti on see üks nendest motiividest nende jaoks see, et kui saad vana tagasi, siis saad uue asemele müüa, aga teine motiiv on ka võibolla see, et ikkagi olla rohkem teadlikum ka nende pool, ka nii-öelda nende edasimüüjate poolt, et ja väärtustada seda tagasi nii-öelda kasutatud seadmete tagasi korjamise mõtet, et kindlasti on seal kommertsuvid mängus, aga ma arvan, et see on nagu paratamatu, et
ja, aga kas muidu näiteks selle sihtturu osas ka, et on teil olnud võimalik näiteks kuidagigi jälgida seda, et kui palju see teie teenus seal ühe seadme elu iga pikendab ja kas teie kaudu jõuab neid nii-öelda teise ringi seadmeid ka Eesti turule, et kui aldis näiteks on eestlane võtma sellest teise ringi seadet enda kasutusse?
Õnneks või kahjuks, kahjuks, et me ei ole nagu väga Eesti turule seadmeid müünud, et loomulikult huvi on suur ja me töötame selle nimel, et meil oleks võimalik nagu varsti pakkuda ka lahendust otse lõptarbijale seadmeid müüa. Et hetkel me müüme ainult nagu läbi edasi müüjate ja meil Eestis need edasi müüjad väga palju just ei ole, nagu mõtlesid, enamus läheb Euroopasse. Aga ma näen, et mitte ainult Eestis, vaid ka nii-öelda Euroopas igal pool hetkel on väga levinud see, et operaatorid, suured elektroonika edasimüüjad tahavad müüa kasutatud seadmeid. Et see on nende kõigi jaoks tundub viimasel ajal eriti suures fookuses ja ma kahtlustan, et seal on nagu mitu põhjust, et üks asi on loomulikult see kõige pragmaatilisem, et uued seadmed on lihtsalt muutunud nii kalliks, et seega klientidele on võimalik pakkuda sellist natuke odavamat alternatiivi, müües neile vähe kasutatud seadet, aga teine kindlasti sama oluline põhjus on see, et nähakse seda lihtsalt, et ringmajandus, kuidas ütleme, see mõte on lihtsalt väga ilus, et nii-öelda kasutada seadmeid lõpuni. Ja ma ei oska öelda seda täpselt numbrit, et kui kaua nüüd see seade selle võrra kauem on nii-öelda kasutusel, kui me ei ole teda müünud, aga ma arvan, et see see on ikkagi, lisandub siin aastaid juurde, et mitte kuid või nädalaid.
Mihkel Krusberg, see on praegu väga hea näide, mida Urvo räägib, mida Replace osaing on suutnud teha, aga see on nagu siin ka välja tuleb jutus nagu inimeste mõtteviisi muutus üle Euroopa, et hakataksegi tahtma, saadakse aru, et taaskasutus ja nii edasi materjalide säästlik kasutamine, et kas üldse nagu avalik sektori riik midagi nagu põhimõtteliselt saab üldse siis suunata või juhtida või siis, et ongi inimeste mõtteviisi muutus, mis nagu nii toimub aastatega selles suunas, saadakse aru, kuidas te juhite seda protsessi keskkonnaministeeriumis konkreetselt?
No esimene on see, et ega see muutus kuskilt nagu ei, iseenesest ei tule, et inimloomus juba on arjumuste ori või kui keegi otselt ei sunni või ei näita, kui hea see on, siis ega keegi nagu midagi muud tegema ei hakka, minnaks saama edasi. Mis puutub näiteks ka Replace'i näites, siis eks ongi üks suur barjäär turul, et ega tihti nagu ei võeta sellist ideed ette, et me hakkame nüüd pakkuma mingit alternatiivset teenust, et palju lihtsam on ikkagi minna turule, teha juba kellegi poolt ette alutud radapidi ja samas tegelikult ka pakkus konkurentsi, mis ühel hetkel, noh konkurents on muidugi alteritatav, aga ühel hetkel hakkab nagu pärssima seda innovatsiooni, arengut ja edasi. Mida riik või avalik sektor saab teha, on ikkagi mõjutada nii siis seadusloomega või õigusloomega täpsemalt, kui ka siis motiveerides inimesi ettevõtteid.
Kumba pidi rohkem praegu mõjutatakse avaliku sektori poolt kogu ühiskonda, kas rohkem mõtlema nagu selles mõttes, et hoiame keskkonda, piirame, oleme, tõmbame tagasi või et näeme uusi ärivõimalusi, avame just uusi turge, avame uusi mõtteviise ja nii-öelda näeme selles võimalust, et see oleks nagu, et kumb rohkem?
Ma ütleks, et me oleme jõudnud sinna heaolu ühiskonda, kus käsud ja keelud enam tegelikult ei toimi või ei olegi nagu, et kui varem me oleme arjunud, et kästakse, keelatakse ja seadustega pannakse paika, siis praegu ikkagi pigem motiveeritakse, et ka juba Euroopa tasandil tehakse suurte katusorganisatsioonidega kokkuleppeid, võetakse nagu sellist nagu ühelt poolt, et avalik sektor võtab rohkem arvesse tööstuse vaadet, aga tööstus oma poolt ka nagu pakub, kuidas siis muuta, et nagu koos mõju rohkem, et selline jah, ma võtsin käsukeelu majandus enam ei toimi, et ütleme kõige, mis elektroonika töös puutub, siis selline ingliskeels right to repair, ehk siis õigus parandusele või paranduse õigus algatus siin järgmine aasta peaks tulema Euroopa tasandil välja, mis just keskendubki sellele, et elektroonika seadmed on liiga vähe kestvad, et siin on ka Saksa uuringud või Saksa ja Austria uuringud, kus on näha, et see ka teleka keskmine kasutus kukub kogu aeg.
Urvo, kuidas on, kas avalik sektori riik Eestis piirab või tõukab tagant sellist arendustööd, mida ka teie teete, kuidas tundub? Ja mis on probleemid, kui on mingist probleeme?
Meil otseselt see riik väga ei mõjuta. Me võib-olla rohkem klassikalised nii-öelda tööjõu ja selle teemad võib-olla natuke rohkem meid mõjutavad, aga mis puudutab meie põhivaldkonda, siis ma ei näe. Ainuke koht, mida ma nagu näen, on see, et riik võiks nagu näidata eeskuju, et mis puudutab just oma seadmepargi haldamist ja taaskasutamist ja need edasi, et ma ei ole kindel, kui et kas see on täna väga hästi korraldatud, et minu silmis võiks riik eesotsas oma ministeriumite ja muud allasutustega teha midagi sellist, kus nad ütlevadki, et meie näiteks kasutame ainult, me kasutame 10-20% seadmetest taas kasutatud seadmeid või et seadmeid, mis me oleme ära kasutanud, need lähevad teisele ringile, et ma ei ole kindel, et see täna päris nii toimib, et selles mõttes, et räägitakse hästi palju, et me tahame kaasa aidata ringmajandusele, aga samas ise nagu sellest nii väga osa ei võta, et ma arvan, et see on kindlasti üks koht, mida võiks tõsisemalt kaaluda, et need on teeskuju.
Käimas on saada Särtsakas tulevik ja väike paus kohe ja ka kuuldele kohe peale seda jätkame.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
jätkame saadet Särtsakas tulevikus, on täna rohemajandus ja ringmajandus teemaks. Meil on külas Mihkel Krusberg Keskkonnaministeeriumist, Madis Tilga Põhjamaad ministrite nõukogu Eesti esindusest ja osahingust Nutriloop ning Urvo Männamaa Replace osahingust. Meil on saatejuht Lauri Leet. Ja Madis, me nüüd pöördume sinu poole just Nutriloopi ettevõtte siis osaniku poole. Mis on see Nutriloopi ärimudel? Me jõudsime rääkida Replace osahingust ja saate esimeses pooles, mida Nutriloop biomajanduse valdkonnas, millist innovatsiooni üritab teha?
Jaa, me näeme Nutriloopi kui sotsiaalset startupi. Ja biomajandus nüüd tuli siin uue terminina sisse, et võibolla kiirelt siis sellega lahti. Biomajandus on tegelikult samamoodi osa ringmajandusest, aga see on siis see osa majandusest, mis kasutab bioloogilist taastuvat ressurssi. Ehk kõik see, mis me saame metsast, põllult, merest, kõik see bioloogiline ressurss, mida me oleme kasutanud siin juba aastatuhandeid. Ja mida nüüd see nii-öelda uue ja biomajandus peab saavutama on see, et suuta neid bioressursse ühelt poolt kasutada märksa efektiivsemalt loomulikult, aga teiselt poolt leida järjest rohkem võimalusi, kuidas neid senisel fossiilsel sisendil põhinenud tooteid hakata tootma biopõhiselt. Ja Nutriloopi puhul on meie ambitsioon ühelt poolt hästi lihtne ja selge, teiselt poolt läheb mitmes suunas laiali. Et kui ma alustan sellest, et mis on see hästi lihtne ja selge, siis kuna me oleme sotsiaalne startup, me tahame kutsuda ühiskonnas esile suurt muutust ja me näeme seda võtit muldade taastamises ja sealt toidusüsteemi muutmisel tervislikuks ja noh, sealt ka siis kasvatada toiduturvalisust, et inimestel oleks juurdepääs tervislikule ja toitenerikele toidule. Et ühelt poolt see jah, kõlab nagu väga lihtsalt, taastame mullad. Aga nüüd on väga huvitav vaadata, et mis ahel sealt hakkab hargnema. Kui me taastame mullad, meil on võimalik näiteks kaotada põhimõtteliselt suurem osa Läänemere reostusest. Läänemere reostuse üheks peapõhjuseks on põllumajandus ja sealt leostuvad liiksed toitained, mis põhjustavad eutrofeerumist. Kui me nüüd suudame taastada mullad, taastada muldade bioloogia esmajärjekorras ja süsiniku sisaldus, siis väheneb märgatavalt, kui noh, ütleme jah, märgatavalt selliste sünteetiliste väetiste kasutamine, mis võiksid sealt leostuda. Kui me taastame mullad on seotud väga suurel määral kliimaemissioonidega, süsinikulekkega. Praegu põllumajandussektor on päris tugev emiteerija. Hinnangud seal varieeruvad 20-30% võiks olla kogu süsiniku heitmest põllumajanduse osa. Muldade taastamisega on põhimõtteliselt võimalik pöörata põllumajandus lekitajast tegelikult netosidujaks.
Kaatlemata õige jutt, aga kuidas see ikkagi, kuidas sellega raha teha, kuidas see teie äriga seostub? See tavaliselt eeldab ju raha ressursset sellega tegeleda, mida sa praegu räägid.
Just.
Mitte teenida, vaid paigutada ressursse sellesse.
Jaa. Muidugi meie kestmajäämiseks on vajalik, et me suudame selle äriliselt tööle saada. Kuigi noh, meie eesmärk ei ole teenida otseselt kasumit või teenida tegelikult ühiskonna huve, aga me peame olema ise majandavad. Ja kuidas me selle asja tööle saame? Me praegu töötamegi mitmes suunas. Üks variant, mida me siis praegu ka läbirääkimised ettevõtjatega käivad, ühesõnaga, et ettevõtjatel oma tegevusest tulenevalt tekib mingisugune keskkonna jalajälg, mis on siis ümber arvutatav selleks süsiniku koormuseks. Ja väga paljud ettevõtted tänapäeval, kes on muutunud keskkonnateadlikuks, otsivad võimalusi, kuidas oma seda jälge vähendada. Noh, klassikaliselt näiteks, et keegi istutab nendes kuugi metsa.
Ja isegi üks õpilasfirma on sellega tulnud välja mõni aeg tagasi.
Mingi hulk süsiniku saab seotud. ja meie nüüd pakume lisaks nendele võimalustele, mis juba on olemas, ettevõtetele võimalust oma keskkonnajälge vähendada läbi süsiniku sidumise mulda.
Te pakutuse teenust, et ettevõtte maksab teile teie ja hakkate tegutsema selle süsiniku sidumisega mulda.
Just. Aga see ei tähenda seda, et ettevõtte jääb nii-öelda täiesti selles protsessis kõrvale, nagu sageli näiteks puude istutamise puhul on, et sa ostad selle täiesti sisse, neid puidi istutategi võib-olla üldse Eestis, võib-olla kuskil Afrikas, Aasias, eks ju. Meie puhul on võimalus see ettevõttega kaasata täpselt sinna maani, kuhu ta ise soovib. Ehk et sellest hetkes, kui meie võtame ettevõtte näiteks biojäätme, siis toidujäätme siis näiteks kontori puhul, eks. Kõige lihtsam variant ettevõtte jaoks on, ta annab selle meile üle, meie saame anda vastutule sertifikaadi, et see biojääde läheb siit taastavasse põllumajandusse ja õigeid praktikaid kasutades seotakse ära teatud kogus süsiniku.
Kuidas see biojääde sinna mulda jõuab lühidalt, kas sa oskad selgitada?
See on ka päris mitmetine protsess. Kõige lihtsam, mida kõik teavad, kuidas toidujäätmed jõuavad või biojääde jõuab mulda, on kompostimine. Aga ka meie kasutame kompostimist ühe võimalusena, aga me arendame seal kõrval ka teisi meetodeid, näiteks fermenteerimine, see on siis mitte nii-öelda see kaasfermenteerimine, vaid erinevate fotosünteesivate piimhappebakteritega fermenteerimine, kus lihtsalt selle protsessi enda keskkonnajälg on palju väiksem. Ja kui nüüd selliselt töödelt pööjääde viiakse mulda, suureneb mulla süsiniku sidumine, siis ongi ettevõttel võimalus näidata, et nemad on nii öelda selles süsteemis ja saavad siis nagu tõestada, et mingisugune kogus seda süsinikku on seotud.
Need tehnoloogiad on teil olemas, kuidas seda teha või te töötate need tehnoloogiad praegu välja või kaugelt selle protsessiga olete?
Osad asjad on katsetamisel, osad on alles mõttes, aga meil praegu on jah, sõike 3-4 erinevat suunda, kuidas siis neid lahendusi pakkuda, et me ei räägi ka ainult ettevõtetest, vaid ka näiteks festivalidest, seda on võimalus teha ka kohalik omavalitsuse tasandil, mille praegu näiteks Keila linnaga käib üks projekt, mis hakkab jõudma lõpule.
Mul on üks vahe küsimus, et
lihtsalt
vist, et kas oskate öelda, mis on see ligikaudne siis sääst või kui mis on see valem, et cirka, et kui ma toon teile tonni biojäädet, et kui suur on see nii-öelda jalajälg, mida ma siis sellest säästan või kokku hoian?
Siin on ka kaks etappi. Üks on see, et mis moodi seda ütleme konkreetsel juhul siis toidujäädet käideldakse. Et kui seda käidelda näiteks tavalise kompostimise teel, siis kompostimise puhul seal tekib süsiniku heide sellest näiteks tonni puhul tekib sul pool tonni süsiniku emissioone. Plus sealt veel lendub lämmastik, mis on omakorda kliimakaas. Ja nüüd kui võtta näiteks kinnise süsteemi fermenteerimine, siis nii-öelda selle 50% asemel on võimalik see viia kuhugi 5%. Et see on siis nagu see kokkuhoid, mis tuleb ainu üksi selle käitlemise eripärast. Ja sealt edasi järgmine samm on see, et mis moodi seda töödeldud biojäädet kasutatakse. Kui ta läheb näiteks tavapõllumajandusse, siis sealt lisaefektine väga ei teki. Kui ta satub põllule või aiamaale või kuhugi linna kogukonna aeda, kus kasutatakse taastava põllumajanduse põhimõtteid, ehk et kus osatakse hoida seda süsiniku mullas, siis sealt tekib veel täiendav süsiniku sidumine ja need arvutused nüüd olekski vaja siin koha peal ära teha, sest me praegu juhindume teistes teadusasutustes ja teistes riikides tehtud arvutustest, aga see, millega me oleme kokku puutunud, see vahemik näiteks hektari kohta jääb kuugi 10-37 tonni süsiniku sidumist hektari kohta, mis on nagu meeletu kogus, et kui näiteks võtta Eesti kogu süsiniku bilants, Mihkel võib siin heaks üks parandada, mest oli kas 20 miljonit tonni umbes, ja kui pool Eesti põllumaast näiteks sellisel moel majandada, siis oleks meil võimalik suurem osa Eesti süsinikuvõtmist juba tegelikult ära kaotada.
Mis teil vaja on, et see asi lõpuni siis välja arendada, kõik need erinevad võimalused tehnoloogiad, investeeringuid, know-howd juurde, kus see puudu on, et see asi täitsa tööle hakata?
Otseselt ei olegi midagi nagu puudu peale selle, et nüüd oleks vaja hakata piloot tehast rajama ja selleks oleks vaja maad ja selleks oleks vaja investeeringuid. Sest meil on olnud üks ingelinvestor, kes meid on seni hoidnud üles ja nii-öelda elus kolmeliikmelist palgalist meeskonda ja oleme pälvinud ka, nagu ma enne ütlesin, Keilalt üks usalduse, et seal nendega koos ühte projekti vedada. Jah, investeeringud oleks vaja, teadmisi oleks kõvasti vaja juurde, sest noh, nende materjalide testimine, nende arvutuste tegemine, noh, meil sellisena käib üle jõu.
Urvo, teil kindlasti oma tegevuses tekivad ka mitmesugused jäätmed, kuigi te tegelete ka. Teie tooraine on mõnes mõttes jääde, eks ole, aga teil tekib ka jäätmid, ka biojäätmid võib-olla. Kuhu te panete need? Ja kas see, mis Madis praegu räägib, kas see tundub kutsuv, et oma kas või siis tõesti biojäätmed nii vähe kui need ka tekib, et need siis tõesti Nutriluubile näiteks müüa või teha koostööd?
No ma ei tea, meie kohvi paksu vastu, kui teil huvi on, siis me võime muidugi teile saata, aga ma arvan, et see kogus on üsna väike ja ütleme, et need mõned banaanikoored ka, mis meil tekivad, et ma arvan, et see võib-olla ei ole nii huvitav, aga mind nagu väga huvitab see koht, et millest ma just ennem rääkisin, et samamoodi, et ettevõtetel on soov oma jalajälge vähendada ja lihtsalt võin lihtsalt siia mingi näite tuua, et kui ettevõtte ostaks ühe taaskasutatud laptopi endale, siis ta vähendaks sellega cirka 300 kilo süsiniku, siis et see on väga lihtne asi, kuidas seda teha, et ei pea mitte midagi muud tegema, kui ta ostab nii-öelda taastatud arvut endale või samamoodi, kui nad kasutaks nendeks kauem, et selle asemel, et ettevõtte, ühe arvuti tootmine nõuab umbes 300 kilo, see Eesti jäme reegel, sõltub küll lühikust ja mudelist ja kõigest, aga et kui ta suudab see 300 kilo, nii-öelda see kulu on juba tehtud, kasutab 3 aasta asemel, näiteks 5 aastat, siis see on väga selge võit juba loodusele. Ja meie tegelikult oleme, ütleme, Replace'ina üritame just seda ettevõtet haridega sellest, et kui meiega koostööd nagu teevad ettevõtet, siis me anname neile nagu väga, ütleme, sellise väga selge ülevaate, et mis nendest seadmetest on saanud, kui palju me oleme suutnud siis säästa loodust ja kui palju seadmed on läinud uuesti kasutusele, kui palju seadmeid me oleme kasutanud komponente taas kasutanud ja kui palju siis läks nii-öelda seadmeid päriselt siis nii-öelda kuidas ütleme siis materjali taaskasutusse.
Mihkel Kruusberg, ettevõtete koostöö, just et seda valdkonda rohkem arendada, võiks olla suurem, kas see on üks lahendus või kuidas vaatate sellele praegu sellele mõtte idudele siin?
Esimene asi on muidugi see tõesti, et ettevõtte koostööd Eestis võiks rohkem olla, et eks meil on seda tihti peale, et ärisaladuse hirmus ei püütagi leida nagu koostöö kohti, samas võiks jah, et sektori üleselt, et miks mitte rohkem olla. Ja mis ma tassin ka Urvo selle mõtte lennule ennist ka vastata, et jah, tõesti ka avalik sektor kindlasti peaks rohkem tegema ja selleks me keskkomisteeriumis oleme juba mitu aastat ja loodetavasti siin lähiaastatel õnnestub, et avalikus sektoris, ehk siis riigitasandil keskkonnalike riigihankeid rohkem kasutada, ehk siis kui me loomegi kindlad kriteeriumid, siis näiteks seal ongi näiteks kontori IT seadmetele parameetrid, noh, võib panna näiteks mingi protsendi palju peab kasutatud olema või noh, mis iganes, et seda me siin selle järgmisest jooksul loodame ka välja töötada, et rohkem seda kasutataks. Ja mida ütleks veel, et eks see läbivalt, et üldse mingist ringmaast rääkida, et siis peaski nagu toimuma ka selline mõtte maailma muutus, et need, kes ostavad uhkeid asju , mis tegelikult ei kesta , et need ei julgekski näidata , et mitte praegu uhkustada , oi kui kalli asja või kui ägeda asja ma ostsin , vaid pigem on see , et pannakse , et ise kasutada , aga kellelegi ei näita , et pigem praegu on vastupidi , et kui sa ostad või kasutad asja , siis noh , sa ei taha öelda , on ju , et noh , äkki teine vaatab halvasti .
Madis , lühidalt , Põhjamaade kultuuriruum ja majandusruum on sel puhul vist hea eeskuju , et seal ei ole pigem eputamist uhke ja kalli asjaga uuega , vaid pigem just on ikkagi eeskuju see , kui sa suudadki teha seda säästlikumalt ja kokkuhoidlikumalt .
pigem küll , jah . Osades Põhjamaades võib öelda , et inimesed isegi natukene peidavad või pelgavad niisugust jõukuse väljanäitamist ja just soovitakse eksponeerida kõike seda , mis on siis remonditud , taaskasutatud , aga noh , teistpidi ikkagi kahjuks , kui praegu vaadata neid tarbimise mahtusid , siis noh , kõik see taaskasutamise ja parandamise pool ka seal Põhjamaades on ikkagi alles tegemas esimesi kukesamme .
ja et ettevõtjad Urvo ja Madis , just teile kui ettevõtjatele küsimus , et on väga palju räägitud , et me peame ikkagi nüüd säästlikult hakkama kahanema , et meil ei ole sellist majanduskasvu enam võimalik hoida ei globaalselt , ei Euroopas , ei Eestis , aga samal ajal ettevõtlus kui selline eeldab kasvavaid numbreid ja müügimahtude kasvu , kuidas neid asju kokku panna ja kuidas see ringmajandus aitaks neid kokku panna , mil moel teie ise niimoodi seda mõtestate enda jaoks ? Urvo , võib-olla alustate see .
Õnneks tuleb valida jah , valdkond siis vist , kus tegeleda , et just seesama , need nii-öelda megatrendid , mis hetkel on maailmas , mis puudutab just keskkonnasäästlikkust ja mõistlikku tarbimist , siis selles valdkonnas , kus meie oleme , tähendab see lihtsalt veel rohkem tööd , ehk siis veel rohkem kasvu . ehk siis me selles mõttes , et oleme hea meelega nõus aitama ettevõtetel neid eesmärke täita ja olles ise siis nagu vajalik partner selle jaoks .
nii õige valdkond , ütles Urvo . Madis , oskaksid sa midagi lisada ?
ma selle mulla teemal ütleksin niimoodi , et kui ühiskonda jõuab see arusaamine laiemalt , kui olulist rolli mängib muldade viljakus , muldade tervis ja mida rohkem sinna panustatakse , mida rohkem tekib ettevõtteid , kes taastavad muldasid , kes kasutavad taastavaid põllupidamise praktikaid , siis sealt , sellest kasvust saab sündida ainult head . Nüüd üleüldise kasvu osas jah , selle kohta on öeldud , et see , kes arvab , et siin maakeral selle piiratud ressurssidega palli peal on võimalik lõputu kasv , saab olla kas hull või majandusteadlane . Et noh , mina olen ka vaadanud neid eksponentsiaalse kasvu graafikuid ja selle pealt sealt nagu ei tekigi muud varianti , et noh , see kasv ei ole nagu lõputu , ta ei saa olla . Teistpidi nüüd see , mida lubab meile ringmajandus , et me ei kasva enam nii-öelda toodete arvu pealt , kuivõrd me tekitame ühe toote ümber järjest rohkem neid tarbimisringe , majandus muutub pigem , eks ju , rentimispõhiseks , et me enam ei osta endale tooteid , vaid me justkui ostame endale selle funktsiooni , rendime mingit seadet . ja seeläbi tõesti võiks ju mõelda , et noh , vähemalt see materjalikasutus , mis praegu on nagu pööraselt üles rallinud , võiks nagu väheneda . aga noh , kindlasti kui ma nüüd , ma ei ole mingeid vastavaid arvutusi näinud , aga lihtsalt kui mõelda selle peale , et me püüame nüüd hakata neid asju hästi palju ringitama , siis üks asi , mis kohe hüppeliselt kasvab , on energiakasutus . et sellest ei pääse nagu üle ega ümbert , et meil on vaja selle ringmajanduse elluviimiseks metsikult rohkem energiat ja see energia peab olema loomulikult ju taastuvatest allikatest .
Madise mõttekäigust siit tõukub tegelikult ütleme natuke laiem küsimus ka , et tihti lugu nende tehnoloogiate väljatöötamine ja tegelikult ka kasutuses hoidmine siis on iseenesest keskkonna kurnav või et lahe , et töötada välja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid , siis omakorda sellest tekivad mingisugused uued seadmed , mingisugused uued materjalid , mis omakorda jällegi tekitavad keskkonnakoormust . Kuidas seda lahendada ?
Ma arvan , Mihklin võib-olla on ka siin huvitav kommenteerida näiteks noh , neid igasuguseid lahendusi rohelisema maailma poole liikumisel ta on näinud üksjagu ja noh , me mäletame siin veel no, ma ei tea , võib-olla 5-6 aastat tagasi , kui oli suur biokütuste buum , eks , vedelate biokütuste buum . Ja siis , kus lõpuks kui hakata arvutisi tegema , siis ilmnes , et ühe liitri vedela biokütuse tootmiseks kulus tunduvalt rohkem kui 1 liiter naftat näiteks , on ju .
lausa no, jah , selline näide .
et ma arvan , et noh , neid teisi sarnaseid asju on veel palju , kus püütakse teha head , aga tegelikult ei ole seda kas süsteemselt läbi mõeldud või tehnoloogia on veel liiga toores ja
või see on rohepesu ja lihtsalt turunduslikult on pandud mingile asjale roheline silt külge , et ta oleks nagu uhkem .
jah , seda on ka kindlasti üksjagu .
mina võib-olla alustaks sellest , et rohepesu on tõesti üks probleem , mida peaks ka , kuna me Euroopas oleme ühisturu kontekstis lahendama , et kindlasti ei ole lahendus , et Eesti teeb mingi oma märgiseid ja asi toimib , et me oleme siin üldse sellist , võib ka mõnes rohepesu , aga teise nurga alt on see Eesti toode , on ju , mis meil on siis skandaalid juurviljadega ja maasikatega ja nii edasi olnud , et seetõttu , mis on ainuke lahendus , on see , et töötada välja selline noh , suhteliselt ikkagi lihtne märgis , aga mida siis populariseerida ja nii edasi , jõuaks ka turule ja mida siis riigid omalt poolt nagu turvaksid . Aga kui laiemalt rääkida , siis ega kui me räägime üldse tulevikust , siis ega me ju ei kujuta ette , et meil poleks telekaid , arvuteid , autosid , kõike seda 24/7 võimalust olla online'is ilma selleta ette , ehk siis energiat , elektrit on meil igal juhul vaja , kütust on vaja , et sõita , ja nüüd ongi küsimus , et kuidas selles tarbimismajanduses sisuliselt nagu ellu jääda , ehk siis teisisõnu esimene samm on see , et sellist asjatut või üleliigset tarbimist , noh , räägime kas või näiteks pakendamisest , on ju , et üleliigset pakendamist vältida , esimene samm . ja et see vältimine tegelikult ongi nagu kõige mõistlikum ja see alternatiiv ongi , et mitte eks ära osta uut riiet , on ju , aga mine sinna kuskil uskavuskeskusesse , mine kaltsukasse , otsi sealt , äkki sealt leiad . rahakotile sõbralikum ja tegelikult ka keskkonnale sõbralikum . kui me räägimegi tehnoloogiatest , siis eks alati tehnoloogia arendusega kaasnevad kulud , mitte ainult siis rahaliselt , aga ka materjali mõttes , alati kõik ei õnnestu ja lõppkokkuvõttes eks see energiaküsimus ka vajab nagu lahendamist , et ja mis ka ütleme , ringmajanduse võib-olla kõige suurem märksõna ongi , et see muutus rajanebki koostööl , et see koostöö on nagu läbiv asi ja teine ongi see , et ei ole nagu ühest võluvitsa , et see ongi erinevate tegevuste kombinatsioon , kui me räägime energiasse , on erinevate energialiikide kombinatsioon , et see on see võti , kuidas toimida .
Madis , ma sind palusin siia saatesse ka kui Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõuniku , mõni hea praktika Põhjamaades , ringmajanduse praktika näide , mida Põhjamaades on juba üsna edukalt rakendatud , mida Eestis ei ole , mida võiksid siin paari minuti jooksul nüüd välja tuua ?
Keeruline valik , seal on päris palju põnevaid asju , mis nad teevad , võib-olla ma võtan ühe , ka siin pakenditest räägiti , et võtan ühe pakendi näite , ma olen paar korda seda lugu rääkinud ja lugude rääkimine on ju atraktiivne . Algas see lugu Rootsist , üks väike ettevõte , ka niisugune pisikene startup siis ühes klastris , nuputasid , kuidas teha seda plastikalust , mille peale pannakse meil poes näiteks kala- või lihatükid , niisugune absorbeeriv , niisugune natuke svammilaadne asi , et ta imab sealt siis selle üleliigse vedeliku endasse , on see siis seal rasvad või mis seal on .
naftapõhine toode tavaliselt .
tavaliselt on ta niisugune plastiksvamm põhimõtteliselt . Ja neile tundus , et noh , tegelikult võiks ju mõelda selle peale , kuidas asendada see plastiktoode millegi biopõhisega . ja tegid seal teadusarendust , seal niisuguseid puutselluloosi peal põhinevat tootearendust , midagi oli neil olemas , aga noh , müüki väga suurt ei olnud . ja täiesti neist sõltumata Poola hommikutelevisioonis tuli üks professor rääkima sellest , et nemad on laboris uurinud , mis toimub selles pakendis , kus selle svammi peal on meil liha- ja kalatükid . et noh , et see toit puutub kokku selle plastikuga seal . ja noh , ujub selles verekokteilis seal sageli . ja siis nad leidsid , et tegelikult sealt eritub mingisuguseid plastikaate sinna sinu toitu . ja ta ütles selle maha siis seal Poola hommikutelevisioonis , noh , Poola ise suure siseturuga , eks , suure põllumajandusega riik , ja loomulikult seal lihatööstused olid seal hommikul kõik tagajalgadel , et mis nüüd saab . et inimesed nüüd teavad , et seal on mingisugune mürgine kokteil seal lihalõigu all , eks ju . ja hakkasid otsima , kust me saame niisugust biopõhist asendussvammi sinna alla . ja leidsid üles selle pisikese Rootsi ettevõtte , mis siis kasvas paari kuuga seal , ma ei tea , 800%, eks ju . et see näitab ka seda , et see nii-öelda riimmajanduse või noh , konkreetsel juhul siis selle biomajanduse lendu tõus võib johtuda hoopis teistest asjadest , kui on keskkonnakaalutlused , kui on mingi konkreetne või võib-olla niisugune äge ärimudel seal taga . konkreetsel juhul oli see tegemist tervisega , tervise aspekt oli seal taga . ja noh , see kindlasti on üks asi , mis just seda , ütleme , ringmajanduse bioloogilist poolt peaks aitama noh , niimoodi kasvada ja tõusta , et sest see seondub väga-väga lähedalt meie tervisega .
hea näide , peame hakkama saadet kokku võtma , Urvo , kas julgustate , olete optimistlikud , et need lendu minevaid ringmajandusettevõtjaid nagu teie oma tuleb Eestis rohkem , annate positiivset julgust ?
ja ikka , selles mõttes , et kui meie alustasime 10 aastat tagasi , siis see oli see üliveider , et mitte keegi ei uskunud , et selles üldse mingit mõtet on , et kui ma oleks öelnud 10 aastat tagasi , et operaatorid Euroopas hakkavad kasutatud seadmeid müüma või midagi sellist , siis see ei tundunud loogiline , aga me uskusime samamoodi , et see on ainult loogiline jätk asjadele ja kuidagi tuleb see elektroonika nii-öelda jäätmega midagi ette võtta ja õnneks oli meil õigus , et alati muidugi ei pruugi olla , ehk siis kindlasti on teisi valdkondi , kus on võimalik tabada just seesama hetk , kus asjad hakkavad muutuma .
aitäh , Mihkel , kuidas on , kas tuleb leida õige valdkond ja ikkagi ka tegutsed riigi poolt , on see ka sama mõtteviisi edasi anda , siin välja öelda ?
Just , et ma arvan , et see võti ongi mitte , et me nüüd teemegi uudse tööstuse , vaid traditsioonilise ja selle ringmajanduse uuema laadi majanduse mõtte maailma koostöö , et kus sama , et ega Eesti IT-sektori lend on maailmas , see on sellele , et me suudame pakkuda traditsioonilise tööstuse lahendusi , mis siis omakorda vähendab nende keskkonnakoormust , IT-sektoril on ka muidugi oma keskkonnakoormus , aga kokkuvõttes see sümbioos nagu toimib , et eks riigi poolt me ka püüamegi siin ütleme siis järgmise aasta lõpuks ka leida üles need valdkonnad ja tegevused , kus siis seda Eesti potentsiaali nagu võimalikult palju ära kasutada , et ma toon välja , et ütleme , Euroopa tasandil on 3 suurt sellist sektorit , on plastitööstus , tekstiilitööstus ja ehitusvaldkond , aga Eesti poolt me näeme , et kindlasti toiduainetööstus , mis on ka kriisi ajal saanud väga palju kõlapinda , metsapuidutööstus muidugi ja kindlasti ka teenindussektoris on potentsiaali , et ühesõnaga tulebki edasi neid arendada .
Madis , sulle jääb lõppsõna tänases saates .
Ma ei tea , kas see nüüd lõppu sobib , mul lihtsalt siit varasemale Mihkli jutu pealt kuidagi tuli meelde see , et Mihkel jah , väga positiivselt rääkis , et noh , et see käskude-keeldude suund ei ole võib-olla päris see , mida tänapäeva inimene nagu tahab ja ootab . Mina ütleks , et eks siin on nagu mõlemat vaja , nii seda piitsa ja präänikut , et kahtlemata mina ka loodan , et see suured muutused toimuvad läbi selle teadlikkuse , aga teistpidi see mõnikord tundub lihtsalt võtvat nii kaua aega ja noh , minu arust näiteks hea näide siin väga jõulisest regulatsioonist oli , kui eks ju jällegi Euroopa Liit ütles , et noh , nüüd ühekordse plastikuga on kõik , eks ju . ja nii ongi . ja ongi tehtud väärtuspõhine otsus ja siis ettevõtted joonduvad vastavalt . et enne seda muidugi oli ka üksikud ettevõtted , kes noh , meie siin ei kasuta , oleme keskkonnasõbralikud . aga noh , nüüd on see tehtud ja ilmselt kaotab ikkagi suure osa nagu sellest probleemist .
jah , nii et tuleb nii soodustada kui ka piirata , aitäh , see tõesti tähendab , et kahjuks , et saateaeg on läbi , selline saade täna sai , Särtsakas tulevik , suur tänu , Mihkel Kruusberg Keskkonnaministeeriumist külla tulemast ! aitäh , Madis Tilga raskes rollis täna Põhjamaade Ministrite Nõukogust ja osaühing Nutriluubist , tänan tulemast saatesse !
aitäh kutsumast !
ja Urvo Männamaa , olete veel kuuldes , suur tänu , et rääkisite Replace'i tegemistest ja kõigest muust , tänan !
jah , teinekordki !
aitäh , jõudu kõigile , mina olin saatejuht Lauri Leete ja täname veel Tartu Energiaagentuuri , kes selle saate võimalikuks tegi ja teeb ja kohtume siis uues saates kuu aja pärast uute teemadega , aitäh , parimat ja ilusat sügise algust kõigile !